doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, naša domovina, preplet gozdov, gora, travnikov, morja in še marsičesa v nas zasidrana s posebno ljubeznijo. Pred dnevom državnosti bomo današnjo oddajo oblikovali z mislijo na naš tako ljubi planinski svet in seveda našo zgodovino, našo domovino. Točno pred letom dni smo v tem času trije radici, dva Andreja in sam, sopihali proti Kredarici, s hvaležnostjo smo povezali pot z morja na Triglav, najprej na kolesih, potem v Gojzerih. Andrej, ob tem času smo bili kje? Že proti Kredarici, počasi, ne? Večer je bil tisti čas, ko smo prišli na višino 2515 metrov, že pošteno utrujeni, a to so lepi spomini. Rekli smo, da delamo to z hvaležnostjo, zato ker nam je dano in v tem duhu bo oblikovana tudi današnja oddaja. Najprej pa, tako kot vedno, poglejmo, kako bo z vremenom, predvsem za tiste, ki načrtujete morda jutri podobno pot tja proti Kredarici, kdaj bi jutri morali na pot v gore, dežurni meteorolog Janez Markošek takole odgovarja.
Jutri čim prej, ne, seveda svetlo je že skoraj da v pol petih ali pa malce kasneje, nekako pa do 12. bi zjutraj svetoval, da nekako bolj na varnem, če lahko rečemo, kaj ti sredi dneva in popovdne, kot smo rekli, bodo se začele pojavljati nevihte. Nedeljo neviht ne bo, tako da nedeljo imajo pa na razpolago ves dan. Bo pa seveda precej vroče, pa tudi treba je poskrbeti za zaščito pred soncem. UV indeks je v teh dneh najvišji, to se pravi 10 ali več. Ne?
Ja, in ob tem seveda ne pozabite na dovolj pijače, torej na vse zgodaj v gore, tako smo nekako svetovali že prejšnji petek. Temperatura jutri bo na 1500 metrih, kar 16 stopinj na 2500 okoli 8, ja, to se zdi kar prijetno, ampak na vročem soncu, seveda ob sopihanju v klanec, se tista notranja temperatura hitro poviša in ob vročini je to velik, velik napor za telo. Zato naj ta preizkušen recept ostane, v hribe se gre zelo zgodaj zjutraj. Varen korak želimo vsi in seveda vabilo k poslušanju oddaje, ki bo, verjamem, zanimiva v nekaterih zgodovinskih mejnikih pomembnega dela naše kulturne in narodne identitete. Bomo govorili, pogledali tudi na planinstvo v duhu današnjega časa in se vprašali, kako danes pravzaprav razumemo planinske simbole. Prav kmalu se mi bo v studiju pridružila cenjena gostja, zgodovinarka, gospa Marjeta Keršič-Svetel. Vas pa vabim, da se nam pridružite tako ali drugače pred radijskimi sprejemniki, morda tudi v kakšnem odzivu naslišano. Vaš pogled je tudi dragocen. Dobrodošli v doživetjih narave.
Spremljate poletna doživetja narave.
Gospa Marjeta Keršič-Svetel, prisrčno dobrodošli pri nas po razmeroma kar dolgem času spet v doživetjih narave.
Čas teče, nič ne reče. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa za tako hitro in seveda tudi brez težav pristanek na to, da pridete prav na dan pred dnevom državnosti. O zgodovini planinstva smo veliko krat že govorili v naši oddaji. Pa bova skušala, kot sva rekla, povedati nekaj o tem, kako je s to zgodovino bilo in kako jo razumemo predvsem danes. In morda prav za začetek, kako vi vidite naše planinstvo, zakaj je res postalo, kot rečemo, del naše narodne identitete, na kakšen način to razumemo, to vpetost danes?
Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev. Ne? V hribe pač hodijo ljudje z zelo različnimi razlogi, zelo različnimi cilji in pričakovanji od nekdaj. Predvsem je dejstvo, da to ni nek nov pojav. Zelo smo se motili, ker dolgo časa smo se učili, da ljudje v hribe niso hodili, ker so se jih bali. Seveda so se jih bali. Z razlogom, ker hribi so nevarno okolje. Ampak dokaze imamo, a ne, arheologi nam to jasno kažejo in govorijo in tudi lahko primemo te dokaze na licu mesta, tako rekoč, da so naši predniki v gore zelo močno zahajali in to imeli velike opravke. In tudi se teh gora lotevali z nekim velikim strahom spoštovanjem, o čemer nam pričajo pa neka njihova svetišča, ki so tudi del te zgodbe. Uh-huh. Tako da to ni pojav od včeraj. Ljudje so v našem prostoru v Alpah v gore rinili že od prazgodovine naprej, seveda z različnimi cilji in nameni. In ker je bilo takrat mnogo manj ljudi, je tudi mnogo manj ljudi seveda šlo v hribe. Zdaj je pa ogromno ljudi, kamorkoli se ozrete, ne, človeški rod uspeva. In seveda so množice se pojavile. To pa je nov pojav, to pa je pojav zadnjih 100 let, recimo. Ne.
Množice v gorah.
Množice v gorah, torej tako mnogo ljudi, kot jih je zdaj v hribih, pač nikoli ni bilo. To je pa dejstvo. Začelo se je seveda z smučarskim turizmom množičnim, ker so se gore prilagodile smučarjem. Zdaj pa pravzaprav že tudi to več ni tako zanimivo, ampak ljudje še kar rinejo v te hribe. In zdaj nastane vprašanje, resnično tisto za milijon dolarjev, pa kaj vam je ljudje, zakaj rinete v te hribe? Sopihate, potite se, čevli vas žulijo, ni udobno in vi vseeno to delate. Ja, kakor za koga, ne? Dejstvo je, da so pač gore eden od najmočnejših arhetipov. Ne? O tem bi se lahko pogovarjali z čisto psihoanalitskega zornega kota. Gore so nekaj, kar veže zemljo in to neko vsakdanjo stvarnost z neko sublimno izven človeka nad realnostjo, ki je nekje na nebu ali v nebesih. A ne? Torej, ta zemlja, na katero smo pritarjeni, privezani, In neko hrepenenje po nečem več, to ponazarja ta vzpon v gore. Mnogi so o tem pisali. Zdaj, seveda, je tudi odvisno, kako si to kdo predstavlja, ampak na vsak način, če greš peš in če ta vzpon vzameš na svoj hrbet oziroma na svoje noge, potem se nekaj zgodi v glavi, kar je težko dosežiti kakorkoli drugač. To je težko pravzaprav zanalizirati, zelo natančno in secirati, ampak dejstvo je, da recimo literature, ki je nastajala okrog uspenjanja v hribe, ne morete iskati med tekači, recimo, ali pa nogometaši, ali pa pripadniki nekih drugih športov. Torej, nekaj je s temi gorami. Ja, ne? Nekako drugače. Ampak seveda je pa res tudi to, da skozi zgodovino so se vrednote človeških družb zelo močno spreminjale, a ne, pa neke cilji. In tako se je spreminjal tudi način zahajanja v gore in neke predstave o tem, kaj naj bi se tam dogajalo z nami, ne, ali pa kaj bi mi radi tam pravzaprav doživeli. In to seveda velja tudi za našo planinsko organizacijo, ki je doživljala v svoji zgodovini zelo velike transformacije že od vsega začetka. Mogoče bo koga presenetil, ampak recimo razlog, zakaj so naši predniki ustanovili Slovensko planinsko društvo, pravzaprav dan danes nekako pozabljamo. Ali pa vsaj oba razloga nekako sta vstopila v ozadje, ker imamo občutek, da nista pomembna, ampak osebno sem grozljivo močno prepričana, da sta še kako pomembna. En razlog za ustanovitev Slovenske planinske organizacije je bil seveda obdržati slovenskim goram slovensko lice, kajti obiskovalci so bili pretežno nemško govoreči obiskovalci. Tako, torej, vemo, nastal problem.
Ne? Za tekmo, ki se je odvijala.
Je za veliko tekmo, kje bojo koček, kdo bo markiral kakšno pot, kje bo ta znamenita Klafačeva markacija, ki ni pomenila samo si na pravi poti, ampak je pomenila si na pravi poti slovenskega planinskega društva. Tako da ta nacionalni moment je bil en steber. Drug steber je bil pa še bolj zanimiv. Namreč, spodbuditi ljudi, da bojo po svoji domovini hodili, vključno z gorami, ampak Slovensko planinsko društvo je delovalo tudi na manjših uspetinah, kot so Polhograjski dolomiti, Šmarna gora, to so vse šteli zraven v svoj delokrog, torej da bojo ljudje vse to prehodili, razumeli, kje so, kaj se tam dogaja, kaj tam je in se zaljubili v svojo domovino. Se pravi, ni dovolj, da mi odženemo neke tujce, ampak nekaj je treba narediti, da bojo domači ljudje, da bojo razumeli, kako dragocena je ta domovina, kaj vse zanimivega je pri nas, kako lepo je v tej Sloveniji in da se bojo, ker bojo hodili, ker bojo imeli osebno izkušnjo vseh teh lepot, da se bojo to domovino tudi zaljubili in jo znali cent. Zdaj pa se jaz sprašujem, a ne, kje sta ta dva stebra te izvirne ideje?
Danes.
Danes. A ne, tukaj pa se mi postavlja en velik vprašaj. Ne?
Dobro, morda se kakšen od poslušalcev pogumi, morda tudi med mlajšimi in pove svoj pogled, ampak greva še enkrat v to ustanovitev naše slovenske planinske organizacije, torej to je bila Slovensko planinsko društvo. Prihodnje leto bo minilo okroglih 130 let, to je kar častitljiva
zadeva. Seveda.
Ja, res je in rekli ste že, odvijala se je tekma, čigave bodokoče poti, smeri. Kako bi tisti duh recimo primerjali z današnjim časom? Ali je sploh to mogoče?
Ne, to sploh ni mogoče. To sploh ni mogoče. Predvsem gre za velikanske razlike v pogledih, v vrednotah, v nekem filozofskem izhodišču. Čas se spreminja, ne morete se vrniti nazaj po časovnici, ne? To je nemogoče. Je pa res, da so vse dežele, ki so kakorkoli imele neko zahajanje v gore, zanimivo je to, ne, da je gora seveda arhetip in ponavadi tudi nek simbol, ki je nad vsakdanjim življenjem, celo tam, kjer gora sploh ni. Ne. Recimo, stari Egipčani so si pač sezidali svoje gore v obliki ogromnih piramid. Ne. Pa še kje druge po svetu se je podobno zgodili neke stupe in skratka. Ta zadeva ni samo na nivoju nekih posvetnih simbolov, ampak ima tudi duhovne razsežnosti, ne samo verske, ampak tudi sicer. Ne. No, in zdaj seveda to zahajanje v gore v prostem času, kar je nekaj drugega, kot če greste vi kopati rudo ali pa past živino ali pa iskati kristale gorske ali pa karkoli, recimo tudi tih utapiti ali pa pobegnete enostavno pred nekimi preganjalci, se umaknete nekam v hribe. Če greste pa v prostem času za svoje veselje, tukaj pa zdaj nastane vprašanje, kako a ne? In kaj je filozofsko ozadje tega. In priznati moramo, da so v vseh evropskih državah so šli skozi neko fazo, ki bi lahko rekli zelo vojaška faza zahajanja v gore.
To pomeni kaj?
To pomeni, da smo dobili tudi izrazoslovje. Osvojiti vrh, bazni tabor, pohod, trekking, a ne, to so vojaški izrazi, a ne, ki pravzaprav izvirajo iz neke kolonialne zgodovine. Zdaj seveda v velikem pomankanju nekih kolonialističnih možnosti slovensko ljudstvo je pač to nekako izživelo, imam občutek, saj zdi se mi, na ta način, da smo zelo hitro tekli za vlakom, ki smo ga zamudili in smo se pognali v tuja gorstva. Ne? Hiter preplezati smeri, hiter pustiti svoj pečat tam, ampak vse en baza organizirane odprave, vodja odprave, ki so ga morali si ubogati in to fazo smo tudi
prevzeli,
mi
ne?
Prevzeli. Ne? In osvajali vrhove, osvojil je toliko in toliko, a ne, in vrhov in tako. To izrazoslovje nekega zavojevalskega žargona. Ne. Seveda se je pa usporedno s tem dogajalo tudi kaj popolnoma drugega. So tudi ljudje, ki so se po hribih klatili po vsem drugih razlogov. Osebnih ali celo organiziranih. Ne. Imamo tudi recimo zanimive pojave samostanov, ki so se umaknili v hribe. Ne. Tam je šlo za čisto druge razloge. Hoteli so imeti svoj mir, ne? In neko asketsko življenje. Ampak seveda se potem zgodi, ker je ljudi veliko, se zgodi tudi to, da neko okolje seveda ima več kandidatov, ki tam želijo nekaj početi. In potem imate recimo tako humoristične situacije, kot je naprimer samostani na gori, pač na gorah, a ne, v Grčiji, kjer so se seveda menihi umaknili zato, da bi resnično imeli mer na skrajno nedostopne točke. A ne. Zdaj pa tam seveda plezajo stotine športnih plezalcev, tudi zelo pomankljivo oblečenih, roko na srce, a ne, kjer gre za nek... Kako bi rekla, trg interesov, kdo bo zdaj tam, a ne? A bomo zdaj tišino uživali, a bomo na ves glas kričali in jodlali, a bomo imeli razkošne restauracije v gorah, ali bomo uživali v tem, da smo asketi in bo potem tako prijetno je domov potuš, ker en teden se ne boš umil in boš znal ceniti, kako je krasno, da imaš kopalnico doma, skratka. Rahlo so stvari začele zapletati, ker so interesi zelo različni.
Ja, res, če pogledamo, ta je res zanimiv primer, ampak tudi med ljudmi in okolico oziroma naravo, živalmi, ne, recimo,
plezalci
in vse ostalo, kar sodi v gorski svet, je hitro v
In zdaj seveda, ne, ko sem govorila o slovenski planinski organizaciji, je tudi šla čez vse te faze. Ne. V nekem trenutku je bila zelo bojevita, slovenskem goram slovensko lice in bomo mi, tudi prišlo je do fizičnih obračunov občasno z Alpenvereinom. No, potem seveda naslednja faza, ki je bila skor zlom, bi rekli, je bila faza nesporazuma okrog tega, kaj je tveganje v gorah. Ne? Skalaši so imeli svoj pogled na stvari, torej skrajni primer je jug, ne, s svojim filozofijo.
Estetsko.
Torej tveganje, ja. Izkazati se, sebe zgraditi, ne glede na posledice in tako naprej, niso bili navdušeni starešine Slovenskega planinskega društva na tem. Ne? Ne, mislim, ne moramo imeti zdaj mi pogrebov, pa nekih nesreč, pa trupel, pa to slabo deluje. Ne? In so se zelo težko zazdinili, kaj zdaj naprej. Potem smo imeli neko socialistično fazo, ki je seveda bila taka, kam naj delovsko ljudstvo gre svojo odvečno energijo sproščati.
Sindikalni izleti.
Nad 1000 metri ni greha in tako naprej. Ne? Množičnost, čim več ljudi v hribe, fino, zato da ne bojo potem kakšnih sitnosti delati kje druge. Tudi to je že za nami. Ne? In zdaj naslednja stvar, ko je Slovenija pravzaprav postala samostojna država, kar zdaj le se spominjamo, je bila zelo, zelo naravovarstvena faza Planinske zveze. Ne? Ker je to tudi bilo značilno za okoliške alpske države. In slovensko planinstvo je dobilo zelo naravoljuben svoj statut, etični kodeks, Tirolska deklaracija 2002, ne? Asketsko, vsak odgovarja zase, tveganje je del gorniških dejavnosti, vsem pomagamo v trenutku, ko vidimo koga, da je v težavah, smo zanj odgovorni, ne zanašamo se samo na višjo silo, ki nas bo reševala. Zdaj je pa seveda spet neka nova faza nastopila, ki moram priznati, da se je nekako dalila od tega, kako jaz hodim v gore že celo življenje, ki sem že stara gospa zdaj, se že bolj plazim. Ampak prišlo je tako deleč, da sem se lepega dne vprašala, zakaj pravzaprav jaz plačujem članarino Planinski zvezi. In to vprašanje je bilo zelo grenko, namreč jaz sem vse življenje pač bila članica Planinskega društva, ampak nekaj let že ne plačujem več članarine, torej občutek imam, da se je moja zgodba zelo oddaljila od tega, kar je zdaj planinstvo. Ali bolje rečeno, pohodništvo in kolesarstvo. Ne, kar bolj spominja na turistični grozd, kot na gorniške dejavnosti. Neka parola, varno je za vse, gore so za vse. Žal je stvar taka, da gore, čisto za vse, pa kljub vsemu niso vsaj ne vse gore za vse, ker je to kljub vsemu nevaren svet in te varnosti si ne morete kupiti. Nič ne pomaga, če vrhunsko opremo prinesete iz trgovine, če nimate izkušenj. Nič ne pomaga niti, če si najboljšega vodnika najamete, ker lahko še njegov prepad potegnete in boste umrla oba. A ne? Ker pač ni človeka na svetu, ki bi lahko reševal hude, najhujše možne neumnosti, ki jih lahko je nekdo ušpič. Tako da,
se duhu
sprašujem,
časa,
to je pa zdaj duh časa, ja. Ne? Ko naj bi bilo vse kupljivo, ko naj bi bilo vse, mejmo se fajn, ne? Torej to ni po mojem okusu. Uh-huh. Jaz nič ne rečem, vsako tele ima svoje veselje, rečemo. Ne?
Ja, si ravno to je pa vprašanje, kako ampak pravzaprav ljudem preprečiti, če to
ja,
želijo.
Ja, ne? Seveda. Ne? In končno, zakaj bi jim? Ne? Dokler ne škodujejo drugim, pravzaprav imamo nobene pravice reči, samo moj način je pravi, vi se pa vsi motite. Ne? Zdaj seveda nastane samo vprašanje, ali mi boste pustili kakšen kotiček, kjer bom jaz lahko še po svoje, kam prilezla, pa kakšen dan, dva, doživljala gore moje mladosti. Pa mogoče si želela, da bi tudi kakšen otrok doživel tako otroštvo, kot sem ga jaz, ker je bilo neskončno lepo in je to del neke sreče, ki jo jaz čutim v svojem življenju. Ali pa pač bo to samo še preteklost.
Tule predlagam malce predaha glasbi, potem pa nadaljujemo. Spremljate poletno doživetje narave. Naša gostja danes Marjeta Keršič-Svetel.
Spremljate poletno doživetje narave.
V njih danes so našem planinskem svetu tudi zgodovini in spomini. Gospa Marjeta Keršič-Svetel, omenili ste tiste svoje otroške dni, ki so zasidrani v vaš spomin. Kakšni so bili to v povezavi z gorami?
Torej to je bila neskončna sreča. Oba moja starša sta zelo rada hodila v hribe, pa ne samo v gore, ampak tudi nasplošno v naravo. In hkrati, moja mama je študirala tudi etnologijo, poleg tega, da je bila igralka v gledališču in umetnostno zgodovino. Oče je bil z kmetije doma in sta nekako želela, da ta otrok ne bi gora doživljal samo ob nedeljah, ampak da bi gorski svet spoznal in se ga učil tudi skozi oči domačinov, kako ga doživljajo. Tako da neverjetna sreča tega mojega otroštva. Moji ta stari, ne, starša in tudi drugo sorodstvo, ki so bili krasni, potem pa moje guvernante, ki so bile neprecenljive, pastirji na Gojški planini, glavni lovec v Kamniški Bistrici, ki me je učil, kako se zasleduje gamse in tako naprej. Ljudje v vratih, domačini, v mojstrani, bohinju. To je neprecenljivo. In za otroka je to, jaz mislim, izjemno dragocena šola življenja.
Koliko ste bili stari?
Ja, od tako rekoč nič, ne, pa tam do šole, ki je bila zame strahoten šok. Ker so me zaprli v šolo, kjer so se otroci učili, kaj je drevo, ne, recimo. Drevo ima listje. Jaz sem mislila, da so me zaprli v nek zavod za čudne. Ne. In je bilo tako hudo, da so me v bolnico odpeljali na začetku šole. Tak strahoten pretres je bil to zame. Ko sem pa jaz ugotovila, da se v šoli da brati knjige in da tam se da kaj pametnega tudi početi, je bilo pa v redu. Ne. Ampak začetni pretres je bil pa grozovit. Namreč, in to mi je za celo življenje v bistvu dal kristalno jasno vedeti, da obstajata dve vrsti znanja. Ne. Eno je znanost, raziskave, surova dejstva, statistika, številke. Drugo je pa izkustveno znanje, ne, ki se ga ne moreš naučiti iz knjig, ki se ga lahko naučiš samo, če imaš dobre učitelje, pa veliko izkušen. Kako nevihta diši? Kako veste, kaj to pomeni, če murni nehajo pet na travniku? A ne? Kaj morate narediti? Kako najdete vodo? Kje ni dobro hoditi? Ker padajo stvari do in tako dalje.
Kje smo danes potem? V tem statističnem, znanstvenem, surovem, kjer samo številke nekaj štejejo?
Po eni strani, po drugi strani so nam pa oduzete ta prave izkušnje. Ker digitalne izkušnje, to je lažen svet. Ne? Vi imate občutek, kako vam fino gre, kaj eno igrco igrate, ampak tam je delit, ne? Lahko vsak trenutek greste ven. V resničnem življenju ni tega gumba. Ne? Je treba veliko več potrpljenja, veliko več tolerantnosti in tudi neke ponižnosti v najboljšem smislu te besede, kar jaz izredno cenam, namreč ne ponižnosti v smislu neke pritlehnosti ali karkoli takega, ampak v smislu zavedanja, da nismo mi krona vsega, ne? In da je včasih treba z veliko mero zavesti, da smo navaden mravljinec v primerjavi z drugimi silami se lotevati zadev včas. Ne?
In kako naj bi se tako lotevali planinskega vzpona danes?
Ja, torej nek zelo znan italijanski alpinist, znamenit, mi je nekoč povedal, kdo je dober alpinist. Dober alpinist je, ki si diventa vecchio. Torej, dober alpinist je tisti, ki se postara. V bistvu je največje priznanje to, da prideš živ, zdrav, cel in vesel dol. A ne? Pa tudi, če nisi šel na vrh, se ni bistveno.
Osvajanje vrhov torej ni. V tem...
Je fino. To je fino. To je fina zavest. Zmagali smo, dosegli smo, ne? Tako kot če diplomiraš ali pa ne vem, nekaj dobrega ti uspe. Ampak to ni bistvo življenja. Ne? Bistvo življenja je nekje druge. In mogoče zdaj bo to smešno zvenilo, ampak nej zaplotnik je rekel, ni bistven cilj, bistvena je pot. Kako ti hodiš skozi življenje je bistveno. Na konci tako ugotoviš, da cilj se odmika. Ne? Zvezdice so še vedno daleč.
Daleč. Če gledava na to pot slovenskega planinstva, katere ključne mejnike v slovenski planinski zgodovini bi sami izpostavili, ki so gradili to našo nacionalno kulturno identiteto?
Ja, prav gotovo te začetki, ne? To sigurno. Potem seveda tudi te začetki, če govoriva o Slovenskem planinskem društvu, so imeli neko žlahtno posebnost, ki mogoče ni bila tako zelo očitna v vseh planinskih organizacijah evropskih, še manj pa kje druge po svetu, namreč neko kulturno prvino, pa tudi neko znanstveno prvino, kar se je na vse zadnje, filmi, knjige, fotografije in tako dalje, planinski vestnik kot še vedno živeča revija, poljudno znanstvena, ne samo namenjena hribolazenju, ampak spoznavanju gorskega sveta nasploh, saj tako so si jo na začetku predstavljali in taka je tudi večino časa bila. In tudi neka znanost je bila tukaj pridružena, torej neki vrhunski znanstveniki, ki so rinili v hribe, so se tudi čutili zvezane s to zadevo. Ne? Pa se vrneva nazaj na tisto, da bojo razumeli, da bojo radovedni, da bojo se izobrazili, da bojo vedeli, kaj so skale, zakaj so tukaj bele, tam črne in tako naprej, kaj je rumena rožica. In da bojo zaradi tega začeli ta svet bolj cent, seveda. Ne? In ta faza se je potem nekako izpela počasi s temi najbolj uspešnimi himalajskimi odpravami, ki so še dolgo vlačile seboj celo znanstvenike, ne? Recimo doktor Vrabra in tako naprej. Potem pa je to zamrlo. Ne? Potem pa smo se lotili neke bolj športne situacije. In zanimiva zadeva je Knafelčeva markacija, recimo, ki bo zdaj tudi, a ne, odčastitli jubilej ima.
Letos stoletja.
A ne, to ni hec, ne. Predstavljajte si, koliko čopičev, koliko lončkov z barvicami je šlo v hribe že v teh stoletjih in koliko ljudi je to risal na skale in drevesa. In pred kratkim sem nekje prebrala, Knafelčeva markacija je simbol tega, da so poti v Sloveniji varne. To ni res. In temu niti ni bila namenjena. Namenjena je bila temu, da vi še vedno veste, da greste tja, kamor ste se namenili. A ne? Varnosti vam pa pač ne more v hribih nihče jamčiti. Sploh nikjer v naravi, niti če greste v Tivoli, lahko drevo na vas pade, a ne? Ki je gnilo in pač se podre ravno takrat, ko greste vi mimo. V naravi ni popolne varnosti.
Ja, spet pa pri tem duhu časa in
duh časa, ne, bom jaz nekaj kupil, pa bom jaz vse to znam hitro in varno. Ne boste, ne.
Ali pa imamo gorske reševalce, ki bodo poskrbeli
me rešili, ne. Ampak Knafelčeva markacija pa je resnično žlahten simbol nečesa čisto drugega, namreč, da ogromno število ljubečih, skrbnih ljudi, ki jim ni vseeno za to, kaj bo z vami in z mano v hribih, lazijo okrog že 100 let s temi lončki z barvi in čopiči, a ne, in prostovoljno in v svojem prostem času skrbno pazijo in markirajo in premišljujo, kje bi se lahko vi izgubili ali pa jaz.
10.000 kilometrov poti.
Torej, nekdo bdi, ja, to je strahota, ne, nekdo bdi nad mano, vsi te markacisti ljube duše, a ne, hvala jim za vse, kar so naredili v zadnjih 100 letih. Res pa je, da varnosti to še vedno ne jamči, ampak nekdo ljubeče skrbi za to, da vsaj popolnoma ne zablodim, a ne? Saj, če se mečkam potrudam, mi ni treba.
Spremljate poletna doživetja narave.
Ja, vrh Triglava smo šli s tole skladbo. Gospa Marjeta Keršič, Svetel je naša gostja danes dan pred dnevom državnosti. Simbol, državni simbol, simbol planinstva Triglav, kakšen imamo danes odnos do njih oziroma kako jih pravzaprav razumemo, ko se recimo ob avgustovskih koncih tedna iz leta v leto odvija bolj množično obleganje teh poti okrog Triglava. Ne? Lahko bi govorili tudi o nekem dvojnem razumevanju teh simbolov.
Ja, to je pa zelo res in to je neka zadeva, ki mene resnično zanima, ampak pravzaprav nimam odgovora na to, kako je to mogoče, da po eni strani resnično to so naši simboli, ker drugače seveda Triglav ne bi prišel na našo zastavo oziroma v državni grb, nekaj že mora biti na stvari, a ne? Pa tudi ta obsesija tega, da naj bi, kar se meni osebno zdi popolnoma nesmiselno, da naj bi vsak Slovenec lezel na Triglav, bok ne taj, ne. Razen tega, ko si na Triglavu, ne vidiš več Triglava, torej. Ampak po eni strani taka euforija, deklariramo se za narod planincev, gornikov ali kakorkoli že temu hočete reči. Po drugi strani pa dejansko naredimo vse, da bi te simbole čim bolj profanirali. Ne? In to je neka uganka za me, kako je to mogoče, pa ne samo Triglav, tudi druge simbole. Recimo jaz res ne vem za nobeno drugo ljudstvo, ki bi si svojo himno na tla napisalo pred glavno pošto, da bi tam se vsak kužek lahko na njo polulov. A ne? V določenih državah greste v zapor, če hodite po državnih simbolih. To mi smo pa to zanalaščen ščaljerali, torej besedilo himne, tam hodijo ljudje po njem. A ne? Kaj je tukaj narobe? A ne? In tudi ta Triglav, po eni strani v resnici simbolika strahotna, a ne? Pa ne samo za Slovence, ki živijo v Sloveniji, ampak mogoče še bolj, ali pa zelo, zelo močno za naše izseljence, ki so po svetu. Tretja, četrta, peta generacija, ne? Jih vidiš. Ne? Recimo 2015 je bil svetovni slovenski kongres organiziral neko srečanje slovenskih gornikov iz vsega sveta, ki se je končalo z nekim čudovitim izletom v vrata in tam vidiš ljudi, ki sploh niso videli Slovenije nikoli, ki so se rodili v tujini, smo jih videli, kako jim solze tečejo, ne. Je nekaj močnega na tem, brez dvoma. In tudi osebno, če povem, torej videti tisto zastavo na vrhu Triglava na slovesnosti osamosvojitve Slovenije, torej to, kar bomo zdaj praznovali, mi smo mislili, da nam bo srce počul, ne? V resnici to je neka taka euforija nastopla, ki jo ni mogoče niti opisati in nikoli več doživeti verjetno v življenju.
Pred 31 leti.
Takrat, pred 31 leti, ne? Ko smo videli ta posnetek, kako Janez Brojan in njegovi prijatelji z baklami na vrhu Triglava razvijajo to zastavo, ki sploh še ni imela grba, ampak smo vsi videli, kaj to pomena. Ne? Torej, to je močna zadeva, ampak po drugi strani pa popolna profanacija, ne? Torej, pleh muska gor, ne vem, kaj vse gor, vsak na Triglav, to je tudi nesmisel, ne? Neke mase se tam valijo, to pa nekako ni v skladu, ker že veliki raziskovalec religiji Mirča Eliade je lepo pojasnil, kaj je svetost prostora, ki je lahko tudi sekularna svetost prostora, torej recimo neka pokopališča ali pa kraj nesreč ali pa karkoli že ima neko simbolno veliko vrednost, s čemer imajo ljudje nek močen odnos, to je izločeno iz vsakdanje rabe. Tega ne morete poteptati in popolnoma profanirati ali pa zgubi smisel. Ne?
Se pravi, odvisno torej, od človeka, s
kaj
čim
je zdaj
pride
to?
Tja.
Ja, seveda, in kako se do tega obnaša in zakaj smo tako zelo nagnjeni k temu, da sami sebe teptamo? Zakaj se nimamo bolj radi sebe in svojih simbolov in zakaj ne čutimo več te simbolne vrednote in ne rečemo, lej, to pa je tako pomembno zame, da ne dovolim, da poteptate to.
Pomembno vprašanje, ampak če greva še enkrat k tem spominom pred 31 leti, zastava je zaplapolala in to so res močni trenutki,
ja,
ampak
ne,
menda
to
je
so močni trenutki.
Pred tem plapolala še ena druga zastava.
Ja, to je pa res. To je pa res zanimiv spomin, ki tudi ni docela pojasnen, saj jaz si ga nisem znala. Tisto jesen, septembra, pred osamosvojitvijo, se pravi 90, ne, sem bila priča temu, kako je nekdo na vse zgodaj zjutraj prinesel na vrh Triglava zelo veliko snežno-belo zastavo z ogromnim zelenim lipovim listom. In ta zastava je visela na vrhu Triglava, zelo velika in opazna, kar nekaj ur. Videli smo jo skredarce, videli smo jo z planike. Potem pa jo je nekdo odstranil. Niti vem, kdo jo je prinesel gor, niti vem, kdo jo je odstranil. Ampak to je bil že nek prvi znak ali pa prvi poskus nekega hrepenenja povedati, da bo pa zdaj Triglav simbol neke državnosti postal. Ne? Seveda noben mu še ni bilo jasno, kakšna bo ta nova zastava. Tist lipov list je nekako se zelo ljudem zasidral.
Ampak na vse zadnje ampak, potem Triglav pristal
potem je pa Triglav pristal v zastavi, ampak teh poskusov oziroma to vrstnih simboličnih dejanj je bilo v zgodovini kar nekaj, ne? Tudi med drugo svetovno vojno recimo večkrat je prišlo do tega, da se je razvila slovenska zastava na vrhu Triglava sredi vojne. To nekaj je na tema. Ne? Moram pa povedati, da mi nismo seveda edini, ki imamo gore v svoji zastavi, ne? Takih držav je kar nekaj. Zanimiv recimo je Ekvador, ki ima podobno logiko, tam je nek vulkan na zastavi, zelo komplicirana zastava, ampak gre tudi za neko goro, kjer je Simon Bolivar razvil zastavo oziroma razglasil neodvisnost države. Ne? In zanimivo, ne? Ne vem zdaj, koliko to ljudje opazijo, ampak zastava, ki je zelo podobna naši, nažalost tudi zamenjujejo Slovaška, ja. Ima tudi gore v svojem grbu, ne? Da bo stvar še bolj grozna, samo da gre tam za tri ključna gorstva Slovaška, torej ne za eno goro. Ne? Ampak vseeno.
Zanimivo bi bilo pogledati, koliko potem ta simbol pritegne ljudi, obiskovalcev, ne? Ker tudi tujci, ki pridejo v Slovenijo, si želijo stopiti
seveda,
na ta
mnogi,
simbol.
Seveda, mnogi, a ne? In zdaj se to je fino, če to naredijo z nekim odličnim spoštovanjem, kot rečemo temu včasih. Ne. Človek bi si želel, da bi imel malo več rešpekta, ne. Ker Triglav je vendarle gora, kjer ljudje tudi umrejo, nažalost. Tako da, jaz sem seveda zelo nasprotnik tega, da ljudje v gorah preveč tvegajo. In se mi zdi zelo žalostno, če ljudje umrejo v hribih, zato ker niso vedeli, kaj se podajajo. Nesreče se vedno dogajajo, višja sila, pač ne moreš preprečati tega.
Ampak več ko je ljudi, več je verjetnosti.
Ja, prvič to, drugič pa neka lahkomiselna neumnost, to je pa škoda. Življenje je tako dragocena stvar in v gorah je treba uživati, imeti se lepo, prinesti neka doživetja, če že niso lepa, včasih so tudi huda, ampak vsaj nek pozitiven izven morajo imeti. Ne? Smo se pa nekaj naučili. Bilo je hudo, bilo je, ne vem, tudi žalostno, ampak v mojem življenju je to neka stopnica, ki me je nekam pripeljala. Medtem ko popolna neumnost, ne vem, zato ker nekdo všečka pa pade v prepad, to tukaj se pa vse neha, ne? Mislim, to pa ne.
Ja, spet pa pri tej množičnosti, ki prinese vse to, kako bi sami, recimo, spet vprašanje za milijon dolarjev, uredili režim ali pa nekako regulirali to množično sproh okrog Triglava. Ne?
Ja, zdaj govoriva pravzaprav o našem nacionalnem parku in v središču tega parka o Triglavu, torej o očetu parka in vsega skupne. Najbolj enostavna stvar, ki je in jo seveda vsa zavarovana območja na tem svetu uporabljajo, tudi za območja, ki so zavarovana zaradi neke simbolne vrednosti, ne zaradi biotske pestrosti ali nekih naravovarstvenih zadev, uporabljajo zelo preprost mehanizem, ki se mu reče medeni lonci in trnove poti. To je prva stvar, ki jo naredite. Tam, kjer ne želite, da se mase ljudi zbirajo, jim nekoliko otežite prihod. Nikomor ne prepoveste, da pride tja, ampak bo pač dva dni peš hodil. Ne bo se z avtom tja pripeljal ali pa boste mu nekoliko to otežili. A ne? Čas, uložek časa bo večji. Tam, kjer pa zdrži, zakaj pa ne, pa naj bojo množice. Ne? Se narava je ponekod zelo robustna, tudi kakšne velike simbolične vrednosti, recimo kakšni prostori ne nosijo seboj, tam pa naj ljudje se veselijo. Ne? In naj se grejo množične zabave in vse ostalo.
Torej, na vrh Triglava, brez jeklenic, brez klinov?
Ja, lejte, to je zdaj seveda dvoumno vprašanje zame, osebno da, a ne, slečmo ga. Zakaj je vsa ta kovačija, ki pravzaprav tudi zavaja ljudi, ker mislijo, da so varni, v resnici pa niso, ne. Ampak res pa je, da marsikomu pa to pomaga, da doseže neke svoje sanje in pride na vrh. Torej, neko razumno pot je treba obrati. Predvsem bi si pa seveda želela, da bi ljudje razumeli, da tista jeklenica v določenih okoliščinah lahko smrt. Ne? Ker če strela zadane vrh Triglava, vi se pa držite za jekleno vrv, ne bo nič dobrega se zgodilo. Skratka, ljudje bi se morali bolj zavedati, kam se podajajo. Ja, naj grejo, absolutno. Moje življenje je obogateno neskončno z gorskimi doživetji. Velika sreča, da se mi ni nič hudega zgodil, pa tudi ne mojim so plezalcem ali so ljudem, ki sem z njimi v hribe hodila, veliko krat pa večinoma pa sama hodam. Ampak, a veste, Arnold Štehar nad škof v Innsbrucku je imel v svoji pisarni obešeno alpinistično čelado in vrv. In je zelo lepo ne samo povedal sam, ampak tudi napisal. To je simbol Božje previdnosti. Najprej vse sam nared, kar je potrebno za tvojo varnost, zavedaj se, da je življenje dragoceno darilo in se ne hecati z njim. Šele potem, ko si sam vse naredil, pa lahko še koga prosiš, ne pride na pomoč. Ampak kar zanašati se, da je Bog samo postrežna trgovina, pa ni dostojno.
Ja, modre, močne besede. Danes je tista čelada in recimo vsa tista oprema zbrana v eni napravici, ki rečemo pametni telefon in potem vidimo številne, ki z njim iščejo pot, ko so nekam zašli na poti proti Triglavu.
Ja, se zato so pa zašli, ne?
Ja, vsekakor. Kje, gospa Marita Kešic Vetelj, danes sami iščete mir, tišino, tisto bogatstvo, ki ga nudi.
Še so kotički.
Recimo, če enega zaupate,
ja,
se ne vse.
Še so kotički, ne vseh vam seveda ne bom zaupala, to bi bilo res uničujoče, ne. So kotički v naših gorah, so kotički tudi izven gora, tudi gozdovi so lepi, ne. Vode so lepe, jezera in tako naprej. Moram pa priznati, da se pa zadnje čase zelo hvaležno zatekam v nekatera okolja izven Slovenije. Pa ne zato, ker v Sloveniji ne bilo lepo. Nasprotno, mi živimo v najlepši deželi na svetu, to podpišem vsak trenutek. Ampak so neki prostori, kjer moje vrednote uspešnejše branijo, bom tako rekla. Ne? Recimo lansko leto čudovito poletje v nacionalnem parku Casentino, kjer dva samostana budno pazita, da se ljudje v gozdovih v tišini sprehajajo. Zelo lepo.
Na kakšen način budno pazita?
Budno pazita, zato ker sta tako ugledna samostana, da pač tja ne zahajajo tisti, ki radi štirikolesniki dirajo okrog.
Se pravi, imajo kakšne imajo,
nadzornike? Ja, zdaj, če lahko rečete patru frančiškanu nadzornik, močno dvomem, ne? Ampak vpliv ali pa moralna teža tega prostora je taka, da nikomor niti na konc pameti ne pride, da bi kaj takega tam v špiču. Ne?
Kje je to italijanskih?
V Toskani. Ne? To je to recimo Frančiškov samostan Laverna, ki ga je Frančišek sam ustanovil. Ne? Torej tja seveda hodijo ljudje prvič zaradi samostana, ampak v širše območje pa zahajajo zato, da se v tišini po gozdu sprehajajo. Zelo lepo. In še kje bi se dal reči, ali pa recimo, ne vem, avstrijski nacionalni parki, kjer rečejo, ja, seveda, vi razgrajete množični turizem, smučišča, vse prosim na nasprotni strani doline, a ne? Na tej strani imamo pa mi ene druge ideje, ne boste se ne s kolesom vozili, ne nič, v tej dolini pa lahko ptiče opazujete, vam bomo daljnogled posodili, vse bomo naredili. Tudi povedali vam bomo, kje jih lahko vidite, ampak morate cel dan v tišini sedeti, pol pa pridejo. Ne? Nekako imam občutek, da bolj strežejo mojim čudnim željam, kaj bi jaz rada med svojim dopustom recimo doživljala. Sem pa pobegnila iz nekaterih svojih ljubih kotičkov, ker preprosto ni več možnost se tam zadrževati na moj način.
So jih že zasedli?
So jih že zasedli. Ja, mislim, prosim, Bog jim požegnaj, a ne? Sej se lahko še kam človek umakne.
Ja, ampak predvsem se lahko tudi vpraša človek, zdaj, a si lahko lasti kotičke oziroma
seveda
ali
si jih ne more,
nekdo odre?
Ja, seveda, ne moreš si jih lastiti, to bi bilo skrajno grdo, ampak bi bilo pa fino, če bi se malo zmenili, kje bo kaj, ne? To pa moram reči, da je pa nekako po mojih spoznanjih pa nujno, če hočemo, da bojo vsi imeli nekaj lepega, kar si želijo doživeti. Pa da bo mogoče še kakšen divji petelin, ki je ostal, da bo mogoče še kdo videl kakšnega orla leteti, da ne bo to samo v risankah ali pa v knjigah. Nekako mislim, da je to zelo žlahtno, da je to stvarstvo nam pravzaprav nekako prilagojeno na ta način, da ga potrebujemo. Bolj mi stvarstvo kot stvarstvo nas. A ne? In da, če tega ne bomo vzeli na znanje, se znajo stvari zelo zaplest.
Jaz upam, gospa Marita Keršic-Svetel, da tisti, ki naj zdajle poslušajo, prikimavajo, da jih je veliko. In da
jaz verjamem, da ja.
Se kaj premakne.
Torej, tisto, kar je meni lepo, je, da je mnogo mladih ljudi, ki se na ta način vračajo v naravo, v gore, ki hočejo mal premisliti stvari. Kar je zelo dobro.
Upam, da bo res teh vedno več. Hvala lepa za vaše besede, za vaš obisk pri nas in veliko tega miru v teh poletnih tednih.
Enako želim tudi vam in vsem poslušalcem mir, lepa doživetja in vse dobro.
Doživetja narave.
Hitro se je obrnila tale ura v prijetni družbi, upam, da zanimivih besedah sogovornice tudi za vas, spoštovani poslušalci. Če se vam je morda utrnila kakšna misel, rekli smo, morda odpremo telefone, zmanjkalo časa, pa napišite, vedno bomo veseli vaših odzivov dozivetja.narave@ognisce.si. Prisrčna hvala za vašo družbo, seveda vabljeni vanjo spet čez teden dni, ko bomo gledali v nočno nebo, prva julijska doživetja bodo temu namenjena. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik pa vam želiva, da bi našli tistega miru in tišine, o katerem je govorila gospa Marjeta Keršic-Svetel. Varen korak povsod do prihodnjič in srečno.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.